Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны, у Праскай студыі Сергей Шупа. Сярод тэмаў сённяшняга дня. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Каментатар параду на першым нацыянальным тэлеканале паведаміў, што ў роту ганаровай варты набіраюць кандыдатаў выключна з славянскім тыпам твару. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Падрабязней пра гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У Праскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея БСЦ заклікала Расію не падрываць тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі, а таксама склала на сталінскі рэжым адказнасць за галадамор 1932-33 гадоў ва ўкраіне. Калумбійскі палітык, грамадзянка Калумбіі і Францыі Інгрид Бетанкур пасля 6-гадовага знаходжання ў закладніках сустрэлася сёння ў багаце са сваімі дзецьмі. Напярэдадні Бетанкур і яшчэ 14 закладнікаў былі вызвалены калумбійскімі вайскоўцамі з рук ваяўнікоў паўстанцкай групоўкі рэвалюцыйнай зброенай сілы Калумбіі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш павіншаваў прэзідэнта Калумбіі і ўсіх, хто браў удзел у аперацыі вызвалення закладнікаў. Прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дмітрый Мядзведзеў і Ільхам Аліеў падпісалі дэкларацыю аб дружбе і стратэгічным партнёрстве паміж дзвюма краінамі. Цана расійскага газу для еўрапейскіх краінаў пад канец гэтага году дасягне $500 за 1000 кубаметраў. Такі прагноз зрабіў сёння кіраўнік канцэрну «Газпром» Алексей Міллер. На захадзе Афганістану правінцыі Бадгіс у выніку супольнай аперацыі афганскіх кааліцыйных сілаў былі забітыя не менш як 25 ваяўнікоў Талібану. Пераможцам парламенцкіх выбараў у Манголіі афіцыйна аб'яўлена кіроўчая народна-рэвалюцыйная партыя. Старшыня выбарчай камісіі краіны адкінуў абвінавачанне ў фальсіфікацыі вынікаў галасавання і заявіў, што выбары былі па-сапраўднаму сумленныя. Міністр абароны Польшчы Богдан Клік заявіў, што Польшча і США яшчэ не дасягнулі пагаднення аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Кіроўная партыя Турэччыны выступіла сёння ў сваю абарону на закрытым працэсе ў Канстытуцыйным судзе краіны. 1 ліпеня галоўны пракурор Турэччыны заклікаў суд забараніць партыю справядлівасці і развіцця і адлучыць ад палітыкі яе заснавальнікаў прэм'ера Реджэпа Эрдагана і прэзідэнта Абдулу Гюля. Пракурор вінаваціць партыю ў спробе ўсталяваць у краіне законы шарыяту. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Нагадаю, што адзначаецца гэтае свята ад 1997 году і прымеркаванае да дня вызвалення Менску ад нацыстаў у 44 годзе. Да тэмы самога параду і святкаванняў мы неўзабаве яшчэ вернемся, а зараз вось пра што. Можа, якраз таму, што сённяшняя дата, звязаная не з абвяшчэннем незалежнасці, а з перамогай над нацызмам, звярнула на сябе ўвагу адно выказванне каментатара параду на першым нацыянальным тэлеканале.
Требования к кандидатам жесткие. Рост не ниже 185 сантиметров. Призывник должен характеризоваться по месту учебы или работы исключительно положительно и не иметь приводов в милицию. Строй РПК пополняют только парни с первой группой годности по здоровью. С правильным телосложением, без признаков прогрессирующей полноты.
Ну а также обязательный славянский тип лица.
Вось жа ў шэрагу пазітыўных якасцяў салдата роты ганаровай варты таксама абавязковы славянскі тып твару. Што гэта можа значыць? Над гэтым разважае Сергей Дубавец.
А што гэта такое, славянскі тып твару? Чым і як ён вымяраецца? Нацысты выкарыстоўвалі цыркуль і паказнікі фізіагномікі. На тое працавалі адмысловыя лабараторыі і даследчыя цэнтры. А ўсё для таго, каб усіх, хто не адпавядае арыйскаму расаваму стандарту, адправіць у газенваген. Увогуле, тып твару толькі тады і ўсплывае ў гісторыі, калі трэба ўсіх астатніх куды-небудзь адправіць. Напрыклад, каўказцаў з Расіі. Па сваёй сутнасці выраз славянскі тып твару ўсяго толькі эўфемізм, які кожны вайсковец постсавецкай арміі павінен зразумець проста: чарнажопых не браць. І тады ўсё становіцца ясна без цыркуля і фізіагномікі. Тып твару – гэта знак цемнаты, зацьмення розуму. З гітлераўскага і сталінскага мінулага мы ведаем, што расізм недавучак заўсёды цягнецца да гламуру. Менавіта ў мадэльным бізнэсе сёння пішуць пра моду на славянскі тып твару, па сутнасці маючы на ўвазе тып жаночай красы. Але і тут, дзе жанчын разглядаюць і ацэньваюць паводле знешніх прыкметаў, мы не знойдзем інструкцыі з цыркулем. Усё вызначаецца на вока. Уладны рэжым Рэспублікі Беларусь даўно гуляецца з фашызмам. Пакуль гэта толькі гульня. Інакш ці засталіся б на сваіх пасадах галоўны дырыжор афіцыёзных канцэртаў, галоўны пісьменнік ці галоўны рэдактар галоўнай газеты? Зрэшты, увесь уладна-прыўладны бамонт уяўляе з сябе мешаніну татарскіх, жыдоўскіх, балцкіх і немаведама якіх яшчэ тыпаў твару. Маўляў, мы, гульцы, можам быць усялякімі, толькі салдацікі павінны быць усе аднолькава алавяннымі. У гэтай гульні, аднак, якраз сёлета адкрылася страшнаватая падаплёка. Маю на ўвазе апублікаваную гісторыкамі БДУ лічбу стратаў мірнага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі за мінулую вайну – каля 500 тысяч. Лічба сувымерная афіцыйнай колькасці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у БССР – 600 тысяч. Гэта значыць тых, каго знішчыла НКВД. Дык вось, сярод 500 тысяч жыхароў, забітых у вайну, абсалютная большасць на рахунку савецкіх партызан з «Большой землі». Іншымі словамі, таксама НКВД. Вось і атрымліваецца, што фашызм ва ўсіх гэтых паралелях па вялікім рахунку і ні пры чым.
Гаварыў Сергій Дубавец. Згаданы эпізод у рэпартажы з параду каментуецца ўжо і ў беларускай блогасферы. Блогер Life Journal пад мянушкай Бацян сярод іншага піша: «Самае жорсткае, што я пачуў у часе прагляду відэа, фраза каментатара датычная умоваў набору ў роту ганаровай варты. У кандыдата не павінна быць прывода ў міліцыю, а абавязковай умовай з'яўляецца славянская знешнасць. Гэта што выходзіць? Праз 64 гады пасля вызвалення Менска ад фашызму у Беларусі зноў узнімае галаву нацызм, прычым на афіцыйным узроўні?» — пытаецца блогер з блогавага парталу Life Journal Бацян. Ну, а мы вяртаемся да параду. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў сваім выступе на парадзе заявіў, што, цытую, «НАТО застаецца самым магутным вайсковым блокам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне». За сённяшнім парадам назіраў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Парад адбываўся ля абеліску Менск, горад-герой. У ім узялі ўдзел каля 3000 чалавек, 20 парадных разлікаў, якія прадстаўлялі ўсе віды войскаў узброеных сілаў Беларусі. Вайсковай тэхнікі на парадзе не было. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў, што вайсковая тэхніка выкарыстоўваецца толькі ў юбілейныя даты. Трансляцыя параду вялася па беларускім тэлебачанні. У сваім выступе перад пачаткам шэсця Александр Лукашэнка нагадаў, што сёння адзначаецца і 64-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гаворачы пра сённяшнія выклікі і пагрозы чалавецтву, ён згадаў і недахоп энергарэсурсаў.
Мы становімся свідзецелямі таго, як з падачы некаторых палітыкаў прадпрымаюцца попыткі не толькі перапісаць історыю, но і акончательна разрушыць созданную пасля вайны сістэму міжнародных адношэнь. Рэальна апазначылась перспектыва далейшага расширэння Североатлантического альянса за счет отдельных стран постсоветского пространства. НАТО остается самым мощным военным блоком, претендующим на мирового господства. Его инфраструктура уже вплотную придвинута к границам страны. Необратимый характер принимает процесс размещения у наших границ элементов американской системы противоракетной обороны.
Паводле Александра Лукашэнкі, у новых умовах міжнароднага становішча сістэма нацыянальнай вайсковай бяспекі Беларусі будзе няспынна ўдасканальвацца. Адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі ён лічыць умацаванне ўзброеных сілаў.
Мы укрепляем государственность, энергічна модернізируем эканоміку, фарміруем здаровае гражданскае общество, абеспечваем стабільнасць і парадак в обществе безопасность наших граждан.
Після параду військовців у центрі Мєнську відбулося шість спартовців і фізкультурників у стилістиці СССР 30-х годів.
До речі, фоторепортаж з сьогоднішнього параду ви можете побачити на нашому сайті. Нагадаю, адрес свобода.org. З гэтага фоторепортажу серед іншого виникає, що офіційна Білорусь створила новий стиль відзначення державних святів, які у великій ступені подобні до совєтських святкуванняў, але відзначається більшою помпезністю і заорганізованістю. Протягує тему Ігор Корней.
Масштабы адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі з года ў год шырацца. Калі раней буйныя ваенныя парады Д-6 ветэранаў ладзіліся на юбілейныя даты, а ў неюбілейныя гады ўсё выглядала нашмат сцеплей, то цяпер тэхніка, вайсковыя злучэнні і фізкультурнікі праходзяць перад трыбунамі з найвышэйшым кіраўніцтвам краіны штогод. Падаецца, што паступова адыходзіць на задні план сама дата, да якой прывязваецца тая ці іншая імпрэза. Так мяркуе аналітык Вадзім Казначэеў. Ён кажа, што ў сучаснай Беларусі мэтанакіравана ўзнаўляецца тое, што засталося ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. Парады вайсковай тэхнікі і фізкультурна-спартовыя шэсці пад пільным позіркам моцных гэтага свету, масавы прагляд салютаванняў і далейшае хаатычнае значэнне на прыродзе – усё гэта ад старэйшага пакалення цяпер перадаецца моладзі. Робіцца гэта, на думку эксперта, у карыкатурным выглядзе.
Пачынаючы ад трактоўкі самой гэтай даты, якая з'яўляецца ў пэўню расшыстай, гэта дзень вызвалення сталіцы, але гэта ніяк не ёсць дзень незалежнасці, і тым больш, што гэта было ўведзена палявым рашэннем. Не тое, што засталося ў спадчыну. Паведным чынам яны святкуюцца, но напэўна ў меншай меры праява комплексу непаўнавартасці, які праяўляецца часцяком, але ў дадзеным выпадку не самы яскравы прыклад. Ну это хутчэй працяг вось гэтай лініі, якая праводзіцца паслядоўна на аднаўленне Савецкага Саюза ў адной асобна ўзятай Беларусі. Робіцца гэта, як правіла, карыкатурным выглядзе. Тое ж самае, што пачынаючы са сцягу, гербу, гімну, лінія Сталіна і ўсё такое.
Палітолях Александр Феадута лічыць, што ў пампезнасці, з якой адзначаецца дзень незалежнасці, ёсць і станоўчы бок.
Бачу нічога дрэннага у пампезным адзначэнні галоўнага свята краіны, якім павінен з'яўляцца дзень незалежнасці. Незалежнасць у нас усталявалася не так даўно, і кожны год, калі яна менавіта вось так пампезна адзначае, яна тым самым умацоўвае у галавах тых людзей, якія яшчэ мелі нейкі сумнеў наконт таго, будзе саюз, ну не будзе саюз, ніякіх саюзаў не будзе, будзе незалежная краіна.
Гэтак каментуе новы стыль адзначэння дзяржаўных святаў у Беларусі палітолях Александр Федута. Вы слухаеце Радыё Свабода. Што вы святкуеце 3 ліпеня? Гэта пытанне, на якое мы прапануем адказаць наведнікам нашага сайту свабода.org. Пакуль што вынікі такія. Незалежнасць Беларусі 9%. Вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 13%. Проста адзначае выходны дзень 22%. І найбольш 54% сёння не святкуюць нічога. А вось як адказваць на гэтае пытанне жыхары Гародні. З імі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Вы особисто что-то означаете, святкуете, типа для вас просто выходные.
Святкуем, вышли отдохнуть, в город посмотреть, с людьми пообщаться.
Праздник есть праздник, в любое время.
Ну, а что за дата конкретно, что для вас-то?
Ну, третьего. Как, День независимости, освобождение Беларуси.
Гродно 16 липеня вызвали, а сегодня только 3-го еще. Гродно 16 Беларусь так само.
Ну, наверное, начало было освобождение.
Означать будете или нет? Просто почиваете?
В бане.
А в лазни будете означать?
А я же, без лазни это не праздник.
День независимости. Ну вы означаете эту дату, тебе нет?
Так, символически немножко.
А это массовка и все, как все. А так, чтобы специально нет, в принципе.
Что это за дата, в принципе? Вот,
освобождение Беларуси. Столицу имеется в виду, Минск.
Ну а День незалежности это был 27 липеня.
Перенесли.
А, перенесли, вы памятаете?
Да, памятаем.
А в связи с чем это было связано?
В связи с нашим президентом захотят, так и перенесли. Так и было.
Конечно, сегодня праздник, не только выходной. Вот мы все вместе с внучкой вышли прогуляться, посмотреть, как народ отдыхает.
А вот за столом будете сидеть там?
Будем вечером.
Будем вечером, будем. Наверное.
Шампанское, горелка.
Горелка и шампанское. Все будет. Все. И шашлык будет. Все.
И шашлык.
Я работаю сегодня. Я работаю по сменам. У меня ночные смены. То, что пока перерыв перед ночными сменами, то отдыхаю.
Ничего означать сегодня не будет?
Нет, а как?
Отдыхаю с семьей, приехали друзья с Питера. Вот я их привез в гости на экскурсию сюда.
Для меня просто выходной. Для меня свято, ну, как вам сказать, я загружен работой, поэтому я стараюсь просто отдохнуть. Для меня в принципе, это праздник, скорее всего, что моральный. А физически я просто стараюсь отдохнуть с семьей.
Сверху мы считаем, что написано «Со святым вас, дорогие ветераны». А вот для вас это свято или нет?
Ну, для нас тоже это праздник. Двойной при том, потому что у нас сегодня сын родился, ему 12 лет исполнилось.
Конечно, свято. Освобождение Беларуси.
Вы знаете, что в Гродно вызвались 16 лет.
А какая разница? 3 или 16? Если определили 3, значит 3.
Так, жыхары горадні адказвалі на пытанне, што яны адзначаюць 3 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягнем іншымі тэмамі праз хвіліну, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Выступаючы на парадзе, Александр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцю былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых выбарчых камісіяў са 110. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, сёлета ў Беларусі адбываюцца парламенцкія выбары. Сёння ў Менску прайшоў сойм партыі Беларускага народнага фронту. На ім зацвердзілі кандыдатаў у склад акруговых камісій па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Нагадаю, дата выбраў 28 верасня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі на сёння падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісій з поўнага ліку 110. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначае, што Сойм рэкамендаваў накіраваць у акруговыя выбарчыя камісіі каля 50 чалавек.
Вылучаныя яны і ад партыі БНФ, і ад грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння. Мы на гэта маем юрыдычнае права.
Пра агульны стан вылучэння ў акруговыя камісіі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў свабодзе распавядае прэсавы сакратар АДС Юры Пацёмкін. Ён кажа, што прадстаўнікоў БНФ пакуль не ўлічваюць, бо пратаколаў вылучэння яны ў АДС яшчэ не перадалі.
На сённяшні дзень, на 3 ліпеня, калі браць агульны спіс, то вылучана 77 кандыдатаў у склады акруговых выбарчых камісіяў. Мэта стаіць такая, каб у кожнай акрузе было па аднаму кандыдату ад аб'яднаных дэмакратычных сіл у склад акруговых камісіяў. Гэта як мінімум, ну, а калі атрымаецца, то недзе будзе і па два. Мы паглядзім, як улады на гэта адрэагуюць, уключаць яны ў склад камісіі прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл. Я таксама хачу нагадаць, што уключэнне альбо не ўключэнне ў склад акруговых камісій прадстаўнікоў з адзінага спісу з'яўляецца адной з умоваў прызнання альбо непрызнання парламенцкіх выбараў міжнароднай супольнасцю.
Неабходныя дакументы прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў здаюць у аблвыканкамы. Кіраўнік берасцейскай філіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі кажа, што нейкай нядобразычлівасці з боку ўладаў пакуль не назіраецца. Дакументы прымаюць, рэгіструюць, але гэта яшчэ ні пра што не кажа, лічыць спадар Маслоўскі.
Я памятаю мінулай кампаніі, калі я заходзіў, усе віталіся, усе там это самае рабілі прыемную там усмешку, нармальна, ўсё хорошо было. Як зверху прыйдзе МДК, так яны зробяць, што трэба. А калі не прыходзяць, так яны нармальныя ж будуць.
Гаварыў кіраўнік берасцейскай філіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Маслоўскі.
Гэтую перадвыбарную парою, шаноўныя слухачы, я буду калясіць па найпрыгажэйшым нараджанскім краі, які згодна выбарчага заканадаўства называецца Вялейскай Мядзельскай акругай. Каб пачуць, што жыхары беларускага раю думаюць пра дзень заўтрашні і як згадваюць сваё учора, ці чакаюць яны ад восеньскіх выбараў якіх-небудзь зменаў у сваім жыцці. А пачну я сваё падарожжа з маленечкай вёскі, якую і на мапе цяжка разгледзець, але жыхарам якой ёсць чым падзяліцца. Пра вёску Скалбішча Вілейскага раёну слухайце перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы свабоды на нашых хвалях хвілін праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. У Магілёве адкрылі адбудаваную ратушу. Пабачыць будынак ратушы і ўрачыстасць з нагоды яе адкрыцця прыйшлі некалькі тысячаў магілёўцаў. Але, як виявілася, не кожны ахвочы меў такую магчымасць. Непадалёк ад Савецкай плошчы, дзе знаходзіцца ратуша, затрымалі 8 моладзевых актывістаў. Яны былі адзетыя ў майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Паводле адной з затрыманых, Тацяны Буланавай, міліцыянты без тлумачэння прычынаў загадалі моладзі прайсці ў міліцэйскі аўтобус, а пасля даставілі ў ленінскі раённы аддзел міліцыі. Рэпартаж з Маглёва.
У міліцыі актывісты, сярод якіх быў непаўналетні 13-гадовы хлопец, прабылі больш за 3 гадзіны. Тацяна Буланава кажа, што прычыны затрымання сталіся менавіта майкі з бел-чырвона-белым сцягам і словамі «Жыве Беларусь». Акрамя Тацяны Булановай затрымалі яшчэ Расціслава Панкратава, Яўгена Чарніченку, Станіслава Сінакосава, Алега Філатава, Паўла Варашылава, Паўла Давыдава ды 13-гадовага Антона Станкевіча.
Ну, так і сказалі, што мне падабаецца ваша майка. Урал все ж, калі нас заставілі. Нам сказали, что мы затриманы для того, как удостоверить особ, и сказали причину, чему меня доставили, сказали, нібито я распространяю друкованную литературу агитационную.
Пасля складання пратаколаў затрымання агляду асабістых рэчаў актывістаў выпусцілі. У адбудаваны будынак Магілёўскай ратушы сёння нікога, акрамя ўдзельнікаў урачыстасці, не пускалі. Там яшчэ не скончылі аздабляць інтэр'ер. Ратуша, як кажа магілёўскі гісторык, дэпутат гарсавету Александр Агеё, аднаўлялася паводле будаўнічых накідаў 18-га стагоддзя.
Года, это первые ведомые нам докладные малюнки, а потом и фотосдымки, или еще она толком не была изменена. Но все-таки крыху отрознивает от того классичного, ну, такого баракального, пышного выгляда, который был.
Старый будынок ратуши узвяли в 1681 годе. У им заседал магистрат, орган мясцовага самакіравання. У отбудованной ратуши разместится музей истории Могилёва и магчыма кіраўнічыя органы гарсавету. Плянуется, что менавіта у ратуши гарсавет будет проводить свои паседжанні и важные городские церемонии. На открытии ратуши сгадывали короля Речи Посполитой Стефана Баторыя, який надал Могилёву в 1577 годе привилей на городское самакіраванне, Магдебургское право. Акторы, якія прадстаўлялі на ўрачыстасці Баторыя і будаўнікоў ратушы, гаварылі па-беларуску. У прамове з нагоды адкрыцця ратушы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура назваў адбудову ратушы перамогай гістарычнай справядлівасці.
Мы являемся свидетелями торжества исторической справедливости. После долгих десятилетий бесплодных разговоров о необходимости восстановить ратушу было наконец принято твердое решение вернуть людям эту історико-архітэктурную ценнасць.
Рашэнне пра адбудову ратушы гарвыканкам прыняў летась у 50-ю гадавіну яе знішчэння. Аднавіць магілёўскую ратушу збіраліся яшчэ на пачатку 1990-х гадоў. Тады гарвыканкамам кіраваў першы дэмакратычна абраны старшыня Сергей Габрусяў. 23 траўня 1992 году адбылася сімвалічная закладка першага каменя ў падмурак ратушы. Тады, аднак, справа далей не пайшла. Летась група грамадскіх і партыйных актывістаў собрала 1000 подпісаў за аднаўленне ратушы. Подпісы перадалі асабіста ў рукі старшыні гарвыканкаму Віктару Шорыкаву.
Это быў рэпартаж з Магілёва. Я дадам некалькі гістарычных фактаў. Першую драўляную магілёўскую ратушу пабудавалі ў 1578 годзе. Праз 100 гадоў пачалі ўзводзіць мураваны будынак. Яго скончылі ў 1692. Да 1917 году ў гэтым будынку засядалі гарадскі магістрат і гарадская дума. А ад 3 жніўня 1926 году ратуша, як помнік архітэктуры, знаходзілася пад абаронай дзяржавы. Пасля Другой усясветнай вайны пашкоджаную магілёўскую ратушу меліся былі аднавіць, але ўлетку 57 году яе ўзарвалі. Дарэчы, фотарэпартаж адзначэння сённяшніх урачыстасцяў у Магілёве з нагоды адкрыцця адбудаванай ратушы глядзіце на нашым сайце. Адрас свабода.орг.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Беларускую Атлантыду слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Тэма сённяшняй перадачы – лёсы беларускай інтэлігенцыі за часы нямецкай акупацыі ў гады Другой сусветнай вайны. Зараз яшчэ кароткае паведамленне на эканамічныя тэмы. Менш чым месяц пратрымаўся вызначаны кошт на паліва ў Беларусі. Рашэннем канцэрну «Белнафтахім» ад 6 ліпеня чарговы раз падвышаецца кошты на бензін больш чым на 5%, а на дызельнае паліва амаль на 10%. Такім чынам, ад нядзелі за літр бензіну 92 давядзецца плаціць на 120 рублёў болей, а 95-га 130 рублёў павышэння цаны. Дызельнае паліва падаражэе на 190 рублёў. Апошні раз нафтапрадукты ў Беларусі даражэлі сёлета 10 чэрвеня. Тады кошты былі падвышаныя ў сярэднім на 5% на бензін, а на дызпаліва амаль на 15%. І нарэшце наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Святкаванне ў Беларусі 3 ліпеня, лёс архітэктурнай спадчыны Менску, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
3 ліпеня у чарговую гадавіну вызвалення Менску ад нацыстаў у Беларусі адзначаецца Дзень незалежнасці. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
По поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, хватает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный.
Якое тут свята незалежнасць Беларусі? Мы незалежныя, мы акупіраваныя бальшавікамі. Трэба разбіваць Сталіна лінію, Сталіна помнік выносіць, Леніна і все другія, што навезлі, у нас не патрэбныя.
Хочу выказаць меркаванне. Праздник, дзень нашага пабядзіцеля. Так мяне цікавіць. Кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на гэты праздник? Дякую, Виктор.
На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
У Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі адрадзілася традыцыя сталінска-брэжнеўскіх псеўдасвятаў. Яны страшэнна дарагія. Частку людзей на іх зганяюць для стварэння масавасці. Ну, а частка, не маючы ані высокага культурнага роўню, ані роўню запатрабаванняў, у тым ліку да свайго вольнага часу, прыходзіць на танныя відовішчы. Я думаю, што ва ўмовах празрыстасці бюджэтнай, ва ўмовах справаздачнасці мясцовых і цэнтральных уладаў, ні адна адказная ўлада перад абліччам эканамічнага крызісу такую раскошу, такое марнатраўства сабе бы ніколі не дазволіла.
Будынак былой нацыянальнай бібліятэкі плануецца да разбурэння, а на ягоным месцы ўзвядзення новых адміністрацыйных устаноў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Пасля вайны ў Мінску былі сплошныя руіны, але некаторыя будынкі засталіся, у тым ліку і бібліятэка, дом афіцэру і іншыя. Таму бібліятэку рушыць не трэба, нехай стаіць як помнік савецкаму часу. Рэканструкцыю ўнутраніх памяшканняў можна зрабіць, дзе можа праводзіцца сходы, ды і судзім знойдзецца месца. Трэба эканоміць грошы. Ларыса, горад Мінск.
Здание Государственной библиотеки представляет собой гигантскую, большую ценность. Образец архитектуры и конструктивизма первой половины прошлого столетия. Таких у нас несколько зданий. Поэтому я обращаюсь к выдающимся белорусским писателям. Геннадию Николаевичу Буравскину, Григору Бородулину. Опубликуйте деловое письмо, обращение к президенту нашей страны Александру Георгиевичу Лукашенко. Малограмотные чиновники, которые вознеслись, просто подставили президента, если он дал согласие.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем программу.
Беларуская влада и президент, и чиновники, и депутаты в апошний час еще частей заявляют, что НАТО у нашей мяжи, вороги справа, вороги слева, и где заполохование насельництва. Я не разумею, чего влада так полохается. У нас побудованы такие бастион, такие форпост, как линия Сталина. Там можно долго тримать оборону, каб ворога не подпустить к Москве. Зараз там штодённо идут тренировки. У нас у НАТО таких умацеваний нет, и треба все робить, каб яны не скрали чертежи. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Передачу «Дзвінки на свободу» підготувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новин.
У Мінську. При мікрофоні у студії Ганна Соус. У ефірі новини. Спочатку про білоруські події. Сьогодні у Мінську відбулися військовий парад і святочне шестя у гонор офіційного свята Дня Незалежності Білорусі. У діло параді взяли звиш 2,5 тисяч військовців. У Могильові урочисто відкрили відбудовану ратушу. Під час урочистостей на кілька годин були затримані 8 молодіжних активістів, на яких були майки з біло-червоно-білим стягом і надписом «Живе Білорусь». З'явлення на публіці молодшого сина Миколая не з'являється піаром, заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю російській газеті «Комсомольська правда». Павло Лукашенко, мати Миколая, якому хутко сповниться 4 роки, працює доктором. Біросійський гарвиконкам відмовив у проведенні пікету, примеркованого до 8-ї годовини з дня зникнення з Дмитра Завадського. Оператор російського каналу ОРТ зник під Мінськом 7 липня 2000 року. Поводле кончатковой справоздачи американского доктора Альберта Бернчебата, стан здоровья арештаганого у Менского адвоката Эммануила Зельцера абсолютно не издавальняющий и худко погоршается. На думку доктора, Зельцер, коли не будет одновлено его лечение, может не пережить дня воления. У найближчій неділі, 6 липня, у Білорусі будуть підвищені ціни на бензин більше на 5% і на дизельне паліво амаль на 10%. Американський бок працює над визволенням білоруських політичних зняволених Олександра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Про гэта заявіў сёння, адказваючы на пытанні Радыё Свабода і наведнікаў сайту Свабода.орг, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Протягиваем выпуск новин сегодня в свете. Парламентская ассамблея БЭЦ закликала Россию не подрывать целостности, территориальной целостности Грузии, а так само склала на сталинский режим отказность за голодомор 1932-33 годов в Украине. Колумбийский политик, громадянка Колумбии и Франции Ингрид Бетанкур после 6-годового знаходжения у знакладниках сустрелась сегодня у богате с своими детьми. Напередодні Бетанкур и еще 14 закладников были вызволены колумбийскими войсковцами з рук ваяўнікоў паўстанцкай груповкі рэвалюцыйнай узброенай сілы Калумбіі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш павіншаваў прэзідэнта Калумбіі і ўсіх, хто бралі ўдзел у вызваленні закладнікаў. Злучаныя Штаты на месяц падоўжылі знаходжанне ва Афганістане больш 2000 марскіх пяхотнікаў. Прадстаўнік вайскоўцаў паведаміла, што з такім запытам у Пентагон звярнулася камандаванне міжнародных сілаў у справе падтрымання бяспекі. На захадзе Афганістану у правінцыі Бадгіс у выніку супольнай аперацыі афганскіх кааліцыйных сілаў былі забіты не менш як 25 ваяўнікоў Талібану. Президенти Росії і Азербайджану Дмитрий Медведєв і Ільхам Алієв підписали декларацію об дружбі і стратегічному партнерстві поміж двома країнами. На хвалях свободи ви слухали випуск новин.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Хвилин праз 15 на наших хвалях прогучить белорусская «Атлантида без барьеров». Сегодня про лёсы белорусской интеллигенции у часы немецкой оккупации. А зараз пропануем вашей увазе подорожжи свободы. У сегодняшнем подорожжи Змитер Бартосик расповедая про свою поездку в вёску Скалпішча Вялейского района.
Я завжди уражваюся нашим вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях паліваюць потам свае нешматлікія соткі, вясковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых масштабах? Каля вёскі Скалпішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу?
Ці ўсе ніж ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіка чалавека, вот выгадна, не выгадна, але як я во зроблю. Хто мені привезе тую бульбу, скажіть? Хто? І зять гэды у нас мені один взяли, і он співся. Так.
А ви ведаєте, що у нас у осінь будуть вибори?
Ведаю, Боже, 29 сентября тікого-то, тікого-то.
Так, так.
Так? Ну, вот, чому все не
Якая ви політично грамотна жінчина?
Ну, чому? Ми від корки до корки ту Советську Білорусію читаємо. Все знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию веде. Ну чем нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, гэных артистов, что яны робят и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают.
Вы отчуваете это?
Потому что он таки вот наш человек, совхозник он, колхозник он.
Скалбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў Скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстанціну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, видите, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец получаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. В абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а он мне конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё. Там наших танков наложили, счету не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул.
Там... Ну так вы родились в кашуле.
Да.
А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали, и они ни в эту сторону, ни в другую, вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я его власти, так давай над ним и поезжаюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в этой власти у нашей не видели, их при Сталину.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік распавядае, як ён наведаў вёску Скалбішча ў Вялійскім раёне.
Мая наступная суразмоўца, стараста вёскі Ганна Уладыка, кабета галасістая і моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім Скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
До вас ставленне было як до рабоў ці до людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі.
Утром мне стукает кулаком у двери Анна Ауштей. Вставай, я уже вставай. И за меня и повела у хлев доить коров. Что ж, рабочая сила, надо учить. А я дома я ни разу не доила. Я стала доить коровы, там коровы цицки во не стишнишь. А еще ж малая была. Даем мне сюда молоко лечить. Она ничего не ругала. Научила, понимаете, раз не получалось, а тогда уже стала и получаться. И я доила 5 коров. И они меня хвалили, что шейна хорошая, робишь добро, хвалили меня, не ругали. У меня были 3 хозяйки. Я немецкий язык так быстро освоила, как вы знали. И они меня так уже любили, как свою молодое дитяню, чему не любить. Я ничего не скажу благого, ничего не могу сказать.
Не хотелось застаться после войны в Германии?
Ой, не хотелось. Нас освободили американцы.
Так.
И американцы так уговаривали, как ехали в Америку. И 80 месяцев поехали в Америку. А я говорю, нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку, аж плакать хочется. Батька, дочушка целовал меня. Дочушка, поедем в Америку. Она матка говорит, а куда ты хочешь? И она говорит, куда дочка, туда и я. И он, а я один поеду. И она говорит, едь, где же он один поедет? 8 хозяйств поехали в Америку, а я ж поеду в свою хатку, до своей вербы, у нас тут верба росла, до своей вербы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкодуете зараз, ты шкодовали 10-20 годов тому назад,
чтобы...
Чтобы
не поехали?
В Америку.
В Америку. Знаешь что, и не шкодую.
Там богат.
Я понимаю.
Но.
Все равно родина есть родина. Да. Родима.
Менш за все я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазыцыйна настроеную бабулю. Але у тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-даляравай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча, толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне усхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я ні за кого, ні. Просто глядзела і думаю, ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу іспанцы, дык же ж гэты каментатар нябось не крычаў гол, як так бы дык крычаў бы гол, а так, ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян, а ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую, нарушэнне ж, яны ж не ўмеюць выконваць правілы, алкаголікі. Адкуль же ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай, размова зайшла пра палітыку.
Калі ўявіць... Что у нас обраны демократичным чином парламент. Ось на вашу думку, что они повинны зробить в первую чергу?
Ну, как не один правил человек. Как не танцевали под одну дудку, как теперь робится. Я на шум сидят, коли поглядишь, головы поспускают и слухают.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жыццё ж не палепшала. Ёсць такі анекдот. Бабка стаіць у царкве і моліцца. Божачка, не дапусці, каб пенсію павялічылі. Не дапусці, каб пенсію павялічылі. Бацюшка падходзіць і пытаецца: бабуля, што гэта ты такое гародзіш тут? А яна гаворыць: цэны ж вырастуць удвайне, а пенсію ж павялічуць толькі трошачкі.
Калі ў народзе пайшлі такія анекдоты, дык іх аніякімі ідэалагічнымі аддзеламі не вытравіш і пастановамі не забароніш. Анекдот ён нараджаецца стыхійна і характарызуе наш час лепш за ўсе статыстычныя дадзеныя.
Наш падарожнік Зміцер Бартосік пабываў у вёсцы Скалбішча Вялійскага раёну. Гаворыць Радыё Свабода. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Арлоў. Уладзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам, рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», аўтар больш чым 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. На гэтым тыдні Уладзімір Арлоў запрапанаваў нашым журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Гэтая перадача прагучыць у пятніцу. А сёння спадар Арлоў гаворыць пра жанчын з заўтрашняй Беларусі.
Я веру, што пры мяне не так шмат часу, і нашыя жанчыны будуць разам з намі жыць у іншай краіне. Хоць называцца яна будзе, гэта таксама Рэспубліка Беларусь. Гэтая краіна будзе адкрытая свету. У гэтай краіне будзе кіраваць закон, у гэтай краіне будуць шанавацца нашая мова і культура. У гэтай краіне дзень волі 25 сакавіка будзе галоўным дзяржаўным святам, і ў гэты дзень нашым жанчынам можна будзе не хвалявацца, што сын ці муж не вернуцца са святкавання дадому. Веру, што тады беларускія жанчыны яшчэ больш здзівяць свет і сваім хараством, і сваімі шматстайнымі талентамі, паездзіўшы па розных краінах. Я ўбачыў, што ў вольным свеце беларускі вельмі часта жывуць амаль цэлыя стагоддзі, як, да прыкладу, наша выдатная паэтка Наталья Арсеньева, або бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская. Столькі сама абавязкова будуць жыць беларускі і на радзіме. І апошнія, мару пра час, калі жанчына стане прэзідэнтам нашай краіны.
Это быў Уладзімір Арлоў, наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Праз хвіліну пасля кароткай абвесткі прагучыць беларуская Атлантыда без бар'ераў. Нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняга дня, якія мы асвятляем у нашай праграме. У Менску адбыўся вайсковы парад з нагоды афіцыйнага свята Рэспублікі Беларусь Дня Незалежнасці. Каментатар параду на першым нацыянальным тэлеканале паведаміў, што ў роту ганаровай варты набіраюць кандыдатаў выключна з славянскім тыпам твару. Выступаючы на парадзе, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што НАТО застаецца самым магутным вайсковым блёкам, які прэтэндуе на сусветнае панаванне. У Магілёве ўрачыста адкрылі адбудаваную ратушу. Падчас урачыстасцяў былі затрыманыя 8 моладзевых актывістаў, на якіх былі майкі з надпісам «Жыве Беларусь». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі падалі дакументы на ўключэнне 77 сваіх прэтэндэнтаў у складзе акруговых камісіяў са 110. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. У сённяшнім выпуску перадачы пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі. Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Беларускай газеце я быў тэхнічным, а не творчым супрацоўнікам. Паўнацэнную справу весці было цяжка. Нямецкая цэнзура паводзіла сябе надта жорстка. Аб яе і рушыліся рэдакцыйныя планы. У выніку асноўнае месца ў газеце адводзілася ваенным падзеям. Удзялялася ўвага літаратуры, культуры, аднак не такая вялікая, як таго хацеў Антон Адамовіч, заўзяты беларускі патрыёт. Я добра памятаю кожнага супрацоўніка рэдакцыі. Савёнка, Шкялёнка, Сянкевіча, Плашчынска, Лівановіча, зразумела, сваю маму Наталлю Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Рэдакцыя беларускай газеты сапраўды была цэнтрам беларускасці ў Менску, і таму да нас часта заходзілі людзі, якія прыязджалі з правінцыі. Немцы ж у пакоі рэдакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Олег, в успамінах Владимира Кушеля названы імёны знаных людзей, якія працавалі ў беларускай газеце пры нямецкіх акупантах. Як патлумачыць іх на ўчынак?
Яны проста выкарыстоўвалі тыя сціплыя магчымасці, якія давала нямецкая акупацыя.
Вайна, акупацыя паставіла беларускую інтэлігенцыю, і тут я маю на ўвазе лекару, настаўнікаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, журналістаў, перад выбарам, з кім быць. Якія варыянты выбару ў гэтых людзей былі?
Калі мы гаворым пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусью і ўсходняй, бо мову жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся пераседзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным спрасіве немцам.
Пра прасавецкую інтэлігенцыю нам ужо даўно ўсё вядома. Цікавая матывацыя выбару і лёс несавецкай інтэлігенцыі, тых людзей, для якіх нацыянальнае было вышэй за камуністычнае. Як успрынялі нямецкую акупацыю 1941 году прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі з заходняй Беларусі?
Увогуле, для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі забяспечыць царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў?
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы, да 15-18 год, яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху. А ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і, адпаведна, будзе спрабаваць абапірацца нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермачэнка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначаліў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыне і Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Проста немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41 годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з франтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачы ў Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацый усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага большего не вмешивались.
Что менская элита, якая прошла советскую муштру, робила в часе оккупации?
Той, кто застався у столице, мусил неяк пристосовываться до этих умов. Техничная интеллигенция пошла працевать у новой структуры, бо предприемства працевали. На Минску было 150 промысловых предприемств подчас войны. У нас такие композиторы просто меняли профиль. Коли до 41-го года они обслуговывали советскую уладу, то теперь обслуговывали немецкую уладу. Приклад Шчаглоу, композитор, он писал в 30-х годах кантаты, которые схваляли советскую речаисность. Подчас войны он начал створать творы у агульно-национальном речище. Мастаки малевали портреты советских дзеячаў в 30-е годы. В 40-х годах малевали портреты немецких офицеров.
Вакол чаго гуртавалася национальная интеллигенция? Ці можна казаць про некое адзінства у яе шэрага?
З большага так. У округах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНС. У Мінску вакол Мінскай гарадской управы, потым цэнтралі БНС. Таксама адным з цэнтрам беларушчыны была беларуская газета. Цяпер прынята казаць, што газета была прафашысцкая і сеяла ненавісць да саветаў і габрэяў. Так, у газеце друкаваліся зводкі з фронту ці прапагандысцкія нямецкія матэрыялы. Але мала хто ведае, што на старонках беларускай газеты ў 43-м годзе быў надрукаваны раман Максіма Гарэцкага «Вільнінская камунары» і нават друкаваўся пад уласным прозвішчам Ян Кабрыль.
А які шлях выбіралі праціўнікі савецкай улады з усходняй Беларусі?
Прыклад, выдатны беларускі паэт Владзімір Дудзіцкі, які быў двойчы рэпрэсаваны ў 30-е гады, у 40-м годзе вярнуўся ў Беларусь, а ў 41-м пераехаў у Мінск. Прыйшлі немцы, а Дудзіцкі ўзначаліваў аддзел культуры пры Мінскай гарадской управе. Партызаны-падпольшчыкі спрабавалі перацягнуць яго на свой бок. Дудзіцкі ніяк не пагаджаўся, і ў 42-м годзе яны павесілі ягоную маці. Натуральна, што Дудзіцкі застаўся вельмі актыўным праціўнікам савецкай улады, ён бальшавікоў папросту ненавідзеў.
1944 год. Немцы адступаюць. Як вырашалі беларускія інтэлігенты новую праблему – выязджаць з немцамі ці заставацца пад саветамі?
Той, хто спрацоўнічаў падчас акупацыі, рэальна ацэніў падзеі і разумеў, што савецкая ўлада не даруе. І людзі выбіралі шляху невядомасць, выязджалі на эміграцыю. Там яны працавалі на малааплатных працах, але заставаліся свабоднымі. Напрыклад, пасол польскага сойму, бурмістр Баранавіч, Юрый Сабалецкі працаваў столерам у Нью-Йорку, у шпіталі. А юрыст і аўтар незацверджанай канстытуцыі БНР Леонід Галяк працаваў на вафельнай фабрыцы.
Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Уладзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатры ў пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калябарантамі, здраднікамі, патрыётамі?
Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякія яны не калабаранты. Калабаранты гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцаў у першай палове 40-х гадоў, дык СССР і Нямечына ў 39-41 гадах таксама былі саюзнікамі.
Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі?
З аднаго боку так, карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная міграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі.
А ці змянілася б хада падзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі?
Колькі б мы не казалі пра нацыянальную эліту, ўсё ж такі сілы яе былі невялікія. І ўсё вырашалі два асноўныя гульцы на гэтым полі. Немцы і Савецкі Саюз. Я думаю, нічога пасабліва не змянілася. Толькі што б яны захавалі свае жыцці, не выехалі на эміграцыі і былі б абласканы ўладай новай савецкай.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров.
Прогучала передача «Беларуская Атлантыда. Без барьеров». У передачи, якую подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий, брал удел историк Олег Гордиенко.